Šī gada 2. februārī tradicionālās ceremonijas laikā ASV Panksatonijas pilsētā tūkstošiem cilvēku klātbūtnē slaveno murkšķi Filu izvilka no alas un tas neieraudzīja savu ēnu. Pēc vietējiem ticējumiem tas nozīmē, ka gaidāms silts un agrs pavasaris. Ja laika apstākļu dēļ Fils ieraudzītu savu ēnu, tad ziema turpinātos vēl 6 nedēļas. Tomēr vēlāk ir izrādījies, ka Fils cilvēkus ir apmānījis. Līdzīgi kā Latvijā, arī daudzos ASV štatos pavasara atnākšana ir aizkavējusies. Piemēram, Ohio štatā sniegs ne tikai nav sācis kust, bet sniega daudzums tieši pretēji ir palielinājies. Arī gaisa temperatūra reti paaugstinās līdz 0 grādu. Ohio apgabala prokurors Michaels Gmozers ar esošo situāciju bija īpaši neapmierināts, piespriežot murkšķim Filam nāves sodu. Gmozera parakstītajā dokumentā tika norādīts, ka Fils tiek apsūdzēts ziņu sagrozīšanā par gada laiku maiņu, štata iedzīvotāju maldināšanā un Ohio štata mierīgās dzīves pārkāpšanā. Arī Marylandas štata Montgomerijas apgabala policija murkšķi Filu bija izsludinājusi meklēšanā par krāpšanu. Paziņojums sākotnēji tika izvietots oficiālajā policijas kontā Twitterī, bet vēlāk tika sniegt arī uzvedinoša informācija, proti meklētais iespējams varot slēpties alā. Par spīti uzsāktajai vajāšanai, murkšķis Fils tomēr izvairīsies no tiesību sargājošo iestāžu soda. Sākotnēji dzīvnieciņu aizstāvēt meties viens no Fila uzraugiem, Johns Griffiths. Viņš pārstāv tā dēvēto iekšējo loku, jeb slēgtu vīriešu klubu melnos tērpos, kas atbild par murkšķa dienas pasākumu organizēšanu Panksatonijas pilsētiņā, kā arī paša Fila pieskatīšanu. Komentējot prokuroru bargo spriedumu, Griffiths aicināja prokuroru tikt skaidrībā ar visiem faktiem, salīdzināt tos un tikai pēc tam ķerties pie nāves soda izpildes. Viņš norādījis, ka drīz pēc Fila prognozes daudzos štatos tiešām iestājies pavasarīgs laiks, bet laika apstākļu turpmāku pasliktināšanos ar slaveno murkšķi saistīt nedrīkstot. Šai aicinājumu gan nelika prokuroram uzreiz mainīt savu notiesājošo spriedumu, taču tad lietā iesaistījās murkšķa kluba prezidents Bills Dillies, kurš uzņēmies vainu par nepareizo prognozi. Dillies atzinies, ka vainīgs ir tieši viņš, jo nav pareizi sapratis murkšķa Fila ausi iečukstēto prognozi. Dillies arī atzinies, ka kļūdījies arī pagājušajā gadā, sulot nākotnē būt daudz uzmanīgāks. Reaģējot uz šo atzīšanos, arī Ohio prokurora Maikla Gmozera sirds ir atmaigus un piespriestais nāvessods murkšķim Filam ir atcelts. Pats prokurors žurnālistiem paziņojis, ka lēmumu pieņēmis pēc tam, kad sapratis, cik vīrišķīgi un uzticami ir viņa aizstāvi. Gmozers arī atzinies, ka ir bijis pārsteigts par lielo traci, kas sacelts ap šo simbolisko tiesasprāvu, aicinot žurnālistus tagad pievērsties citiem svarīgiem notikumiem un ļaut to darīt arī prokuroram. Kā norāda amerikāņu presa, vienīgais, kurš par šo tiesas procesu un spriedumu maiņu pilnībā nesatraucoties, esot pats murkšķis Fils, kurš kā ierasts katru dienu ietrot vismaz 3 maltītes, bet pārējā laikā vienkārši guļot. Uģis Lībiec, Latvijas radio.